Вітання усім, триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І почнемо нашу розмову з того, що оцінимо реакцію наших партнерів, зокрема членів Альянсу, на чергові атаки Російської Федерації. Тому що вже Росія, я думаю, ніхто не буде у цьому сумніватися, розпочала теж гібридні свої атаки проти наших партнерів. І ось дрон, який в Румунії залетів в їхнє небо, в їх повітряний простір, і влучив багатоповерхівку, черговий доказ російської агресії. Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНС, з нами на зв'язку. Пані Ганно, мої вітання.
Вітаю вас і всіх, хто нас слухає і дивиться.
Дуже важливо, мені здається, було українцям почути, що очільниця МЗС Румунії заявила, що падіння оцього російського дрона на житловий будинок відповідає критеріям, які виправдовують застосування статті 4 НАТО щодо консультування з союзниками. І насправді багато хто свого часу іронізував, що європейцям, які межують з Україною, які є членами НАТО, раз по раз за, наприклад, залітання дрону російського в небо, треба було би скликати цю статтю. Що скажете про реакцію Румунії, загалом Альянсу, на саме цей епізод? Тому що вони певною мірою стають теж, мені здається, звичними, але тут трошки градус був, як на мене, вищим.
Ну, давайте скажемо, що з 22-го року, початку повномасштабної війни, яка стала війною в Європі і геноцидом проти українського народу, це не перший випадок і це не випадковість. І прикро, що коли перший дрон прилетів в Румунію, ще, здається, в 23-му році, так само, як і російські ракети, і ми просили тоді Румунію, країни НАТО, закрити небо над Одеською областю, Одесою, прикрити наші порти, так само, як і Польщу ми просили, в нас така ініціатива Sky Shield, закрити небо хоча б над Західною Україною, захистити цивільне населення. Нас не почули, тому що вважали, що це війна проти України, а вони в НАТО, в них є стаття 5, в них є саме НАТО як альянс безпековий, це вже про deterrence, про стримування. Тобто, на жаль, досі не зрозуміли, що треба не те, що збивати дрони і мати розуміння, як це правильно робити, вчитися в Україні, а треба взагалі переносити війну на територію ворога. В дипломатії є такий принцип взаємності, reciprocity. Якщо тобі хтось щось зробить, ти маєш дати у відповідь. Ще коли в Польщу залетіло 19 дронів, я ставила тоді питання високопоставленим полякам. Скажіть, будь ласка, а як ви збираєтеся reciprocate? Як ви збираєтеся діяти у відповідь? Чи буде, я не знаю, там 19 дронів, які полетять на територію РФ? Тому НАТО має перестати бути альянсом переляканих, який все зважує, який, щоб не ескалувати, каже, це ж випадковість, це не ті дрони, нас Білий Дім не благословив, як ми раніше чули ще за Байдена, щоб збивати ці дрони і ракети. Тому маю зрозуміти, що це вже війна, це вже не гібридні якісь атаки, чи це дезінформація, чи це саботаж, чи якісь підривні дії кабелів в Балтійському морі. Тобто європейці мають зрозуміти, що або вони пліч-опліч воюють з нами до перемоги, або війна буде на їхній території.
Чи вірите ви, що цього разу будуть готові до якраз таких проактивних дій? Тому що знову, мені здається, вони будуть говорити про оборонний характер Альянсу і відтак можуть діяти лише на стримування, так, а не на не переходити до ударів у відповідь. І мені видається, на мій суб'єктивний погляд, що максимум, про який ми можемо зараз говорити і очікувати, це якраз закриття неба. Чи навіть і про це наразі не буде йти мови?
Так Україна має якраз НАТО нагадувати, що коли почалось повномасштабне вторгнення, ті кораблі країн-членів НАТО, які були в Чорному морі, вони зникли. Ось зараз я знаходжуся в Одесі, де розпочав роботу третій форум з безпеки, і виступав сьогодні генерал Залужний, якийсь наш посол в Британії, і він сказав, а де стратегія НАТО в Чорному морі? Якщо Європейський Союз спромігся розробити документ, то в НАТО стратегії по Чорному морю немає. Хоча Чорне море має стати морем якраз інтересів і контролю НАТО, країн ЄС, а не бути впливом Росії, яке Росія сприймає як своє якесь там внутрішнє озеро. Тому те, що ми давно казали, давайте зробимо спільну протиповітряну оборону, протидронову, тим більше. От зараз виступав сенатор Блументал, який сказав, що Америка вчиться зараз в Україні, тому що Україна розробила дуже дешеві мідстрайки. Україна є лідером в світі за дроновими технологіями, застосуванням РЕБів. Тому мені здається, що НАТО в тій старій парадигмі, де їм здається, що вони можуть вчити Україну, має з неї вийти і зрозуміти, що сучасні війни виграють не ті генерали, які живуть за протоколами, я не знаю, там дивізій танкових, а ті, які вчаться в Україні. І Чорне море – це стратегічний інтерес НАТО, ЄС. І тут вони мали би якраз посилити хоча б ті старі реквести, прохання, які в нас були, нарешті втілити і зрозуміти, що це вже в їхніх національних інтересах, а не тому, що Україна хоче захистити свої порти в Одесі, що Україна хоче експортувати там зерно і так далі. Це про спільну безпеку в Чорному морі. Ну і стаття 5 НАТО, ну давайте чесно казати, Україна її гарантує, її як такої перевіреної в Європі ніхто ніколи не бачив.
Так, на жаль, був лише один епізод, але він був поза межами, наприклад, європейського континенту. Я зараз кажу про активацію цієї статті, здається, за підсумками, ну, чи то пак після того, як відбувся теракт 11 вересня 2001 року в Штатах. Пані Ганно, очевидно, що та мала би бути зараз у нас з вами тривала розмова про те, чи має НАТО змінювати свої алгоритми, навіть да, для захисту своєї території, свого неба, що явно є нагальним, але це трохи окрема тема, але знову-таки до Європи, до наших партнерів на європейському континенті. Так складається, що поки Трамп, Рубіо, держсекретар США, констатують, що роль їх як переговірників на паузі, залишимо зараз за дужками оцінку, яка була ця роль, всі чекають від Європи, що вона може стати новим посередником. І складається враження, що тут і Росія включається, демонструючи, можливо, Трампу, що вони готові витягти умовно з кишені якогось Герхарда Шрьодера, та, який точно не є нейтральним переговірником, хтось називає Ангелу Меркель. А, наприклад, голова дипломатії ЄС Кая Калос каже, що Європа не може бути нейтральним посередником між Україною і РФ. То яку конфігурацію може тут запропонувати Україна? Бо, очевидно, сам на сам ми не будемо, і це явно не вихід, сідати там за стіл з Російською Федерацією.
Ну, очевидно, Європа не може бути посередником, тому що російська агресія – це війна в Європі. Ось, і вже багато фактів, коли Росія воює вже в гібридний спосіб на території країн ЄС. От, і якщо ми подивимося на багатоваріантність сценаріїв, що може робити Росія за підтримки Китаю, за участі солдат з Північної Кореї, від перекриття Сувайського коридору, від атаки на одну з країн Балтії, це крім тих речей, як підтримка ультраправих в Європі і так далі. Тому, очевидно, Європа зацікавлена не бути посередником і підтримати цю пастку, тому що всі ці перемовини, так звані, це продовження війни просто дипломатичними засобами. І Європейський Союз не задіє в ті важелі, які у них є, саме для тиску на Російську Федерацію. Так, на Російську Федерацію як конфіскація активів. Це 200 мільярдів євро, які знаходяться в євроклірі. Це гроші російського Центробанку. Зараз обговорює та ж сама Урсула фон дер Ляєн сказала про 21-й пакет санкцій. Тобто треба взагалі відходити від цих пакетів санкцій, а переходити до тотальної економічної ізоляції Росії. Тому що мало бути три пакети пекельних, і колапс російської економіки мав настати ще в 23-му році, щоб оцих дронів і ракет уже на території країн ЄС і НАТО не було.
Так, це така окрема тема, і про питання санкцій мені, наприклад, хочеться вірити, що після останніх надзвичайно потужних і цинічних атак Російської Федерації, зокрема по столиці України, що відчувають і, наприклад, наші партнери на рівні своїх посольств, зокрема, може за цим послідувати якась реакція і посилення, наприклад, санкційної політики. Хочеться про це, на це сподіватися. Але повертаючись до питання переговорів, очевидно, Україна не може відмовитися від цього переговірного треку. Якщо не США, якщо не європейці, чи має Україна педалювати історію з пошуку іншого посередника? Ну, тому що я би хотіла, аби ми тут були проактивні, а не, ну, не були тими, хто просто очікує таких пропозицій. Ну, наприклад, свого часу Ердоган говорив, що він не проти стати таким собі медіатором. Словом, як нам бути з цим треком? Тому що, ну, хтось це місце має зайняти. Чи ми будемо продовжувати свою боротьбу, бо ЗСУ найкращі дипломати, по суті.
Ну, дивіться, ми влізли вимушено під тиском Сполучених Штатів Америки і Трампа ще в 25-му році в так звані перемовини, чи ці консультації, чи ці зустрічі, які не дали навіть простого рішення, а це припинення вогню в повітрі, на морі, на суші. Але щоб не бути звинуваченими, що Україна не хоче завершення війни, наш президент і наша дипломатія підігрували Трампу і казали: так, треба зустрітися з Путіним в Туреччині, ми готові, ми хочемо миру, давайте зустрічатися. Так, ми не готові виходити з Донбасу, з тих територій, які Росія не завоювала, ми не готові підписати капітуляцію. На що розраховував Трамп? Трамп думав, що в нас нема карт, що ми слабкі, і що він нас візьме із мором, спробував обмежити нам доступ до розвідданих. Тобто я це все чому нагадую? Тому що в той же час Росія розраховувала, що вона розвалить єдність в Європейському Союзі, кремлівські проксі зіб'ють надання нам допомоги. І, в принципі, ми бачили певні кроки Орбана і паузи, коли ми не доотримували фінансування. І в нас були серйозні розмови з європейцями, чи розуміють вони наслідки затягування надання Україні фінансової допомоги, що ціна – це життя українських захисників, це нові скалічені військові, це вбиті мирні громадяни України і так далі. Тому Росія розраховувала, що в цій війні на виснаження, яка є війною на знищення, от ми програємо, от ми не зможемо втримати позиції на фронті після там Курської операції, і в нас буде сипатися і фронт, і тил. І ми не витримаємо зими, і тоді у нас не буде виходу. Я пам'ятаю, як Ходорковський і інші мені ще в вересні на міжнародних майданчиках казали: у вас немає, от дві сторони виснажені, але Україні треба зараз прийняти ці пропозиції Трампа і так далі, інакше на весну, на березень 26-го року ви стечете кров'ю, у вас вже не буде взагалі ресурсів, ви будете виглядати як сторона програвша, і ви приймете ті умови, які зараз для вас даються абсолютно неприйнятними і як повною капітуляцією. Реальність показала іншу історію. Російська економіка тріщить. В Путіна проблеми з фінансуванням найманців. От на загальну мобілізацію він не хоче йти, бо боїться тертя. Регіональні бюджети не отримують фінансування, тобто величезний дефіцит бюджету позначається на невиплатах зарплат, падінні промисловості багатьох галузей. Він летить там до Китаю з намаганням якось це все знайти підтримку, все решта. Трамп штучно зупиняє розвал російської економіки тим, що пом'якшує чи відтерміновує санкційні пакети. І тому Україна повинна, з однієї сторони, ті рішення, які є Верховної Ради щодо ПДВ на наземні роботизовані комплекси, це правильно, те, що з громад ресурси підуть на обороноздатність, те, що зараз піде перший транш з 90 мільярдів, є ще можливості отримати додаткові гроші від інших країн поза Європейським Союзом. Тому треба посилати сигнали ЄС, що наша стратегія – це російська поразка, Russian defeat, і це в їхніх так само стратегічних інтересах. І тут Кая Калас, коли вона піднімає зараз ставки, і в Москві така бурхлива реакція на це все, вони правильно роблять. Тому що з Україною в європейців є можливості і шанси. І це сьогодні, до речі, теж тут кілька людей, експертів і колишня міністерка оборони Німеччини виступала в Одесі і так далі. І вони чітко сказали, що з Україною в Європі є шанс вистояти. Без України і без того, що США виводять свої там війська, постійно їх там погрожують, гренландська криза. Все. Суб'єктність і взагалі європейська безпека під великим питанням.
Я нагадаю, що з нами на зв'язку Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНЦ. Сьогодні президент України сказав, що Росія готується до нового масованого обстрілу, і багато хто називає такі дії диктатора Путіна певним відчаєм через те, що не вдається досягати якихось успіхів на полі бою. І мені здається, загалом цей тиждень і раніше можна відмітити таку тенденцію, що і західні медіа-аналітики говорять про те, що намічається певний перелом у війні, про те, що Росія не виграє, що Україна за рахунок асиметричних дій, зокрема ударів різного типу по території ворога, якраз починає вигравати. І хочу від вас запитати, чи ви погоджуєтесь з цими оцінками, тому що, знаєте, на низовому рівні, спілкуючись з тими, хто на фронті, ти можеш чути одне, тут така от аналітика, яка теж будується на певних даних, може вселяти певну надію. Як би ви, можливо, пов'язали так оці оцінки і дії РФ з оцими атаками масованими? Що, власне, відтак робить ворог, в якій він зараз ситуації?
Оскільки Росії, яка несе величезні втрати на полі бою, і у них немає історії успіху з активним просуванням, от і вони не можуть це продати Трампу і комусь іншому, що подивіться, ми успішні. Плюс наші достатньо демонстративні удари на території РФ і підбирання до столиці, ось і певна путінська там паніка перед парадом, це теж певна делегітимізація. Тобто Путін вже і не розводящий, і не Сталін. І серед навіть його оточення різних веж Кремля, вони розуміють, що те, що Путін почав, це може закінчитися, як і у всіх імперій, які починають війни, колапсом. Як було з Радянським Союзом. Тому він розуміє крихкість цієї ситуації. І для України важливо не мати, знаєте, надмірного... як скажімо, щоб вже швидко перемога і так далі. Тому що Росія, і я б хотіла, щоб українська правова позиція на різних міжнародних майданчиках була. Тому що оцей щоденний терор цивільних, це відповідає міжнародному праву як злочин проти людяності. І ми мали би базувати зараз свою позицію, що Росія чинить геноцид проти українського народу. І є щодо геноцидальної практики і доказова база. Це і депортація українських дітей, і повна їх переорієнтація під росіян і солдатів. Це і оці обстріли цивільних, це і ненадання медичної допомоги військовополоненим. І є зафіксовані понад 350 фактів смерті, коли наші військовополонені стікали смертю. До чого я це веду? Що ми мали би зараз просити в Заходу не говорити, що от Росія ослабла, чи в Путіна починаються там якісь, я не знаю, ну ще не конвульсії, але вже вони в цьому. Ми мали би зараз зменшити втрати українців, вимагаючи ракет. І тут сьогодні присутні сенатори в Одесі, і до них всі ставлять питання, коли Трамп почує і лист президента, і вони в Одесі бачать так само тривоги, чому немає достатньо обіцяних ракет Україні, тому що Росія чинить геноцид. До європейців аналогічно Німеччина могла дати нам тауруси, але чомусь ні Шольц, ні зараз Мерц не готові це зробити. Тому наше завдання зараз їм пояснювати, друзі, ми стікаємо кров'ю також. І наше завдання зараз вигризти вас, не просто, що ви спостерігаєте, а ми вам забезпечуємо спокій, а ви не наважуєтеся на війну на території РФ. Бо завдання – перенести повністю війну на територію РФ, а не реагувати на ці дрони, які з'явилися в Румунії. І має бути цілком якби справедлива стратегія щодо поразки Росії, спеціального трибуналу як покарання всіх воєнних злочинців, виплати репарацій. От і це стратегія деімперіалізації. Не треба перекладати на плечі наступних поколінь те історичне завдання щодо покарання Росії зараз, яке має бути виконане.
І тут якраз я дякую, що ви згадали про цей лист президента. Я думаю, неспроста він був адресований не лише голові Білого Дому, а й сенаторам. І відтак, якраз ви маєте можливість говорити та з, по суті, представниками виконавчої влади, перепрошую, та законодавчої влади в Америці. Що вони говорять? Наскільки у них зараз розв'язані руки? Чи все знову упирається якраз і в темі навіть дефіциту для нас проти ракетної такої оборони, ось цих ракет, таких необхідних для збиття балістичних ракет, чи можуть вони нам в цьому допомогти, попри те, що фокус уваги Дональда Трампа досі залишається на бойових діях на Близькому Сході, чи то пак пошукові якогось варіанту угоди з Іраном?
Але на Близькому Сході без України, без наших інструкторів, без нашого досвіду США виглядали б ще більш програшно. Тому тут присутні сенатори і демократи, і республіканці, вони якраз акцентують, що Україна випередила вже Сполучені Штати Америки в своїх розробках, інноваціях, технологіях, і вони потрібні Сполученим Штатам Америки. І вони це, слава Богу, усвідомлюють. І коли вони зараз присутні в Одесі і теж знаходяться в укриттях, коли звучить тривога, і їм кажуть, що краще спуститися в укриття. І вони кажуть, ми сюди приїхали не тільки тому, що в Україні багато американських інвестицій, які треба захищати. От, це такий прагматичний інтерес. Але й тому, що глобально Америки сила, велич базується на альянсах. Те, що Трамп там постійно каже, ми вийдемо з НАТО, чи в Україні немає карт. Але без українських рішень, які вони хочуть купувати, хочуть інвестувати, хочуть бути частиною, тому що це значно дешевше, ніж їхні дороговартісні системи, які знищують дешеві дрони. І вони це побачили на прикладі Ірану. Де ж ця сила Америки? Чому вони досі не контролюють Ормузьку протоку? І про це так само питання. І через те, що Америка не показала свою реальну силу, європейці частина дебатують, що вони змушені через кризу в Ормузькій протоці, через війну Ізраїлю і США проти Ірану, купувати, думати, як купувати певні російські енергоресурси, нафту, щоб якось не спровокувати підтримку під популізмі чи ультраправих в Європі. І тут якраз питання, яке ми маємо ставити світу. Подивіться на Іран. Іран не дотримувався ніяких міжнародних там правил. Вони захищали свій режим, вони захищали свою державу, вони наробили багато, як то кажуть, хаосу на Близькому Сході, але щоб рятувати себе. А скільки Україні казали після вторгнення в Крим, не просіть зброю летальну. Нам ж дали летальну зброю тільки в 2016-му. Не бийте по території Росії. І Байден, і Трамп нас благали, не треба бити по ЛНЖ. Тобто нам треба не слухати, а продовжувати певні наступальні дії, бо тільки в нас є історична зараз можливість добити Росію, як це було з Радянським Союзом. Іншого варіанту в нас немає. Всі ці перемовини, все це, вибачте, запаморочення в головах деяких європейців, які кажуть, та ми тут в Західній Європі, війна до нас не піде, якщо піде, то є ще Польща, яка буде стримувати. Нам треба керуватися нашими національними інтересами. І зараз, коли в нас є карти, диктувати свої умови і нав'язувати свої правила гри.
Я вам дякую дуже, пані Ганно, тому що, очевидно, ми мусимо шукати варіанти того, як не лише продовжувати таку ефективну, як на мене, та зараз асиметричну війну, яку ми ведемо проти більшого кількісно, там, технічно противника, а і продовжувати ось цю непросту, ну, не хочеться це називати боротьбою, так, але все ж таки роботу, оцю співпрацю з партнерами, які дуже непрості, які досі не хочуть вірити, заплющують очі, що в те, що війна вже на території Європи. І для дронів відстані, про які вони думають, що це дуже далеко, це ні про що насправді. І відтак Україна знайде спосіб здобути ті ракети і захистити небо. До речі, та не можемо не згадати тут, очевидно, і про Гріпени, які, щоправда, будуть на початку 27-го року, але це дуже хороший, як на мене, результат. Пані Ганно, дякую ще раз за те, що змогли доєднатися. Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНС, була з нами на зв'язку. І ми говорили і про те, як Північно-Атлантичний альянс реагує на те, що російський дрон залетів в Румунію, в країну, яка є членом НАТО, і що в багатоповерхівку він влучив. І говорить їхнє МЗС про те, що мусимо задіювати четверту статтю НАТО, це консультації, але це не перший дрон і, очевидно, не останній, і вже були навіть жертви на території Польщі. Словом, наші партнери мусять реагувати. Пані Ганна говорить про те, що ця реакція має бути не лише захисна, а проактивна, тому що лише перенесення війни на територію ворога має свої результати. Не можу не погодитися, і, очевидно, в цьому напрямку Україна точно буде рухатися. Поки з цим завершуємо, за деякий час будуть новини на Радіо НВ, а я повернуся з новою темою.